wala munyu biosu mune umau hao eblone wake emunyu obahanye eminige munyu tuno achemi usofu timoti abroso hifia enonge enonge mtibu yo mao isinike o wasoli che mao yo kezgwambolo inamusi mrefiano ingo tuibu linchwepeke uumu omi ingo pekwa anu jisho oike buwa anu chuwai yeke buwame ne haumfe haumlu nyabwako ninge nukuno umunyu ne mano bene umunyu ke ya nyabwe chache uji wakaji wa anya haumchwepe mi nungu jomko kwa kwa jowo ni kujikungo ya ninyomi wakupi lambi inamusi chache ke onwa prayer me Yesu Kristu maubio biem amen. Mune humunyu ne mauke hawa ne wakanye bagwa mune libino wa mawu keji Mose kekre wumiyo yineji enyo Mose kekre wumiyo yineji kake kukuneji nyumune etenke kake Genesis chapter 1 verse 31. Nyane wabu mau munyu tuwe. Mauna nochwa anone epeo. Ne emuon ehen saminya. Ne jejo. Ne jena. Ne epe libineji ekba. Amen. Mauna nofya anone ebo. Ne emu ehe saminya ne jina jijo ne jina ne leoji libi ne ji ekpa ne nene wakani o chon wakana no feno ne mau bo emu mau he saminya nga libi ne ji ekpa ne mau bo no ne ni chwe epe nge jio ne emu mau le ehe saminya semuna libino nonga mitwebu no inge lanu wabi wa heke wagana cheme alo wadangwili nonga mitwebu kem blonya ku baka mune no abisike nimli ne asunka ape America cheme se akope dangwili mu jine ni ne ani mitwebu ni ne amadeke asunke amape America cheme babao keke ihe ika machwepo madeke asunna pe America cheme se maule elenene ne ibowo ke badangwe zuban ne kejika wa mapne kan o hene mauke wo bajeji no ne ni wa manna mausi ne wa manye nge mao blono. Ya kena wako na mao yi mto mnene hene. Ibo woke ba. Dangwe zubano. Umale nene hene. Mao hane afomo ke fokoni. Alo tekmanya. Alo nyubenya. Alo ke abuabo. Alo afomo nge utrokwe. Alo hene afomo nge feku. Mao ne ele nene hene iko ba. Lejon. Lo nyane wa pneno kan nene mau pio e mo mau he ne mau le e bwa joy saminya lo mau e bwa joy ka imi ke mo wa pe dangbili ne enge bronya tum ne enge ke hawo se akeme woni cheme po wa bwa joy ka he ne wa baje afowo ke baje jino ne bifunga ni wanyiko mboye u. Nemi le jipu wafo. Mini wekumpo iba jeno. Ke hivi po. Nge gana zugano no po kake. Angu wabi po ke u. Ni naso na jine akope u hiyeli. Jine u. Ni fu madike u. Wadangwe li le. U. Kape u hiyano jimi u. Kike kike kike. Sema u le. Le nene ne hane. Ope dangwe nu. Agree to God's opinion. Nyani wakple nene ne mau ibowo keba wadangwe zubano. Mau nge yintom kuke hawo. Nejama yintom yonenge ke hawo. Kejika wama ba wahisi. Ni wama ngo Kristo. kan le ji wa pon lo ke wa yi wa here lo ni wa ma nye nge ma o bro no ye kan wa ko na ne ne he ne ma o bo wo ke ba dan mi zugban no ne ike wa ba ye jama zugban no alo le joni wa ba hin alo le joni wa ba ji nge jino lo ne ni nge la no wa nu si twe pe ji o he fia he ne ma o e bo wo ke ba wo dan mi li he ne akruwa hene ojio mole le jope ne mako batu nene ehia pejio umanye nge mau ebrono ne umaye mau emunyuno ne umango kristo kan leji okmoloke oiwa hirilo ne nene hene mau bomu ke balejo ke yintum ne mau ke bomu chwepe mabam ejakan Nuko ni mau ni chum sisi, mau pe ne eli. Koka ne David wemio, David lala, nyumle nyoke ekpa kuku neji kwa ago. Eken, imi, that I may publish with the voice of thanksgiving and tell of all thy wondrous works. Keji kan, wama wo wagbinu nge mapeti ni wama jema uyi ni wama demo ke chacha inamo si kan okimba je zugbanono ne ne ohani afomi ke bafun zugbanono alo wekuno mi chacha ohani ebam ne je ke wetwe pene nakan numcho munubom keji kan wama na mausi ni wama jema uyi mo ma je yin tum kechon wo ne ma chon wo blonya ne blonya he alo ne ne he ne e bo wo ke ba jama zugbanu ko ye gbalo daniel ne akere ya wu jatamu engale jon po ne mo sinai ne mo hane jatame chwe pe anyanga ko kane daniel chapter 2 verse 20 to 21 daniel answered and said Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His. Maule eke, jem kenilem chwepe le maunoi lohio. Wango sinam ke jem ke hamau wa jomau bie ke hamau ne e bohio wike zuban le eje enilemi ne eke obafon. Hene ekoba fone lo beke be fwepe wango sinam ke jem ke ha nene e bwabolo ne wale kan nene hene e bowo ke ba wo le won le penele bene waji mo ponge wa nyima mi krimio wali le mawo ne ele ne le ne e ka fon o ma mi krim logoji wa nyime ke fowo ne chapili no kone ade ma oke le mawo Ebo, se le mawo e nile mnya ne ebo nge. Ne le, coach okande ke chano 21 eke, and he changes the times and the season. Le ne chak yo beke be. Le ne hane hiyomine, ne hane ke supuchom lebe won pumbacho. Le ne etuwa mache, ne le ne ekpa mache. Ne ne mawo piyo jindo, ne nge le ni che e nile mi. Lo ke jika, wa won wa ma ba wa hesin ni wa ma jale nge anu kwale mi ke gun ma u emile mi le hu wo hu wa ma na nene hene ma u ke bo nge and he changes the times and the seasons he removeth kings and settle up kings he giveth wisdom unto them unto the wise and a knowledge to them that know understanding nene mene anu emunyo sisi ne ake emunyo choni mene anu sisi na na ne 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 mo bome ke bazuba he ne eke me ba ne lo keji kan ne ma uche Abraham ne edele ke e jezuba he ne ngenu kaya ne Abraham bu ma utwe ne egun emi ne Kristo ke bazuba nono logoji imi ke mu ohun wa bana yiwanam keje kristo mi ne mune no wanyene wake wanesio wakweke Kristo fono jimi lo abonsambe mnuku nuku nye mapio nyane wale kaa mau le enje enile mi neke chungo enofeno lo keji kaa onge nunge mtuwe buyeno unwe Kristo kaa leji okpolo ke oyu wahele lo ne olimau no pewe kpakpa nge mau miyo ne mune otuon bisroto kamini neno nge peyo kwa yaka ejaka Kristo bin kemo ne mu ugba gbalo jio ne wange gbalo ni nge deno wange gbalo ne ali Kristo kan leji akon lo ka iwa heri lo ko bi meke ke Kristo ba mu ne no jio maya e mado ke maya hiwe ko bi ke mimi he ne maya hiwe nge eli nene eli jamano me ebe yo mache mblo yae. Seja oleka Kristo leji okpon lo ke oyi wa hile lo. Logo ji umana yo mache yem yon blo. Keji ka onge hem ke yem. Kamini ne onwe Kristo ka okpon lo ke oyi wa hile lo. Ube yo mache yem yon blo nae. Ke mwone ojua onin chwepe. Nuke ha ohiafo ina yo. Ne oli Kristo ka leji okpon lo ke oyi wa hele lo obe ne yiwanam ke onge omoniche ohelu po nuke hana asan po ne oli Kristo alo onwe Kristo ka leji okpon lo ke oyi wa hele lo obe ne yiwanam se nene Paul de wajio eke wabwane jo ka wole wale Kristo nwa ngole kan leji wakponlo ke wayi wahiri lo ke ongo Kristo nule le kan uponlo ke wayi wahiri lo le onge ne yiwanam ne ke Kristo jekponge e anunyam mune no obi lambipi lo yo nene hene mou bo woke fon ke nene hene bronya neke watu chwepe nyane wakpleno ke Kristo ne enge ehio macha yemiyum. Ne mauke eba zubanu. Ne eba bo. Ne emuoba pwesi. Eba na non noko jek bo. Ne muoba pwesi ne. Imi kemu. Wake na ne iwanam yane. Ne Kristo ke o. Eno le. Ibe nye maya. Alibe peyo. Yaka imi kemu wamana. Ne iwanam lu. Lo yo. Nyehano akleno. Ifiahe ni mauke watu. Nyane wasoli. Ne wahyuma. Ni wake dra wake mou wakpeti. Dene peneke wake mou wakpeti da. Neke Kristo ba wamana hiyo macha yemi mayane. Ne wake madra wakpeti jio. Wamafoni neke che Kristo. Ne Kristo maba wajembami. Ne eke wamaba hisi. Ne wakele mape wakpon lo ke wayi wahiri lo. Neke wakple no jan. Neke mou biosu. Ne Kristo mba. Ne ba ngon dali yo me. Wawon wamape ye yo ne. Lo anjimi no nge mitwe buye. Wamunyo ne wake wangekba amune no. Lo ji agree to God's opinion. Han enene mou e yinto miyo. Nyane wawon wakple no. Kape Kristo eklewe no kan eba nanu ne eba ye eba bo ne emu oba pwesi ye na ye kan emi ke mu wa benene ni iwana lo keji kan Kristo ba pe jamanu ke hawo wonu he ne mo ke watu fe ko nyane wa ngun sinam ke hale jaka Bible ke no phenomenon wa ngun sinam ke hamo wa na mo sini wa jeyi ni wa kanfule ni wa wo he nyam ne he ne e bowo e jipu fan ni wana talent ne ma o ke hawo ne en akruwa he ne ko ba tungen talent ne e ke hamwo ke ka uma le Kristo no ma jema o yi ne ko tu tu pe ma nyesi o jama talent o ma jipu ne uma no enoji munyu ne ma o ke hawo ke mune no ikenye bagba kan he fia he ne mo ko fun mule okpreno ne onna mo si no je mo yi ne mau niche ne mau uhenyam ne loko mau mau uhenyam yon leja ongo Kristo kan leji okmoloke oi wahiri lo lo anyimi nonge mitwe buye ke ongwe Kristo lulu kan leji okmoloke oi wahiri lo lene ne madeno deke nyesi deke nuncho Yesu inamusi kamune ligbino omunyo bayinu ne munyo chomkia makpreno kan hene o bomke ba ma chi o yingeli jun ne ma wo hen nyam ne ma pete ohi ke asibe ne o jiku ngo ya nyam Kristo ifoni ne ka cheo ba hin etwi no ngom ke pi uno no ma bi nge wala wo mi ne ko jiku ngo ya nyam yo ma ko pi lambi ina mo sin ke onu ye prayer ya Yesu biem amen tebuli ntwepe ne nyebu ntio nyema nye sini ke nye wasole chache ina mo sin refiano tebuli ntwepe ingome ke wo mu omi chache po akraba chake wa enu ye ke buami no na me mobo ne ne mina nge hawo mke nya gbaku mi hiyo ke amane chache ojike jianu ne muna ligbino ne Kristo mu ne po singe kavario iba duahi ne iba choahi ne no fenu na mapete hiyo chache ohane pe jom chache ina mo sin mrefia no ke hatu ebuli ntwepe ye ke buami ke je mune ke yada ke asibe ni wakwe kuhu maone jonye ke muno nge lane ukimatu munyo alu machem nge kwa ono le umayi machem nge kwa ono 0243 0243 314723 0243 314723 alu 0271 0271 772154 maone jonye u eminjinye usofo Timothy Abroso nike ije fiakonya Bible Baptist asafo nike maamunyo bahanye maone pienye kaji muno kaya si muno chimu imanu wa heku amen.